Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A fi neutru nu înseamnă a fi izolat, spune premierul Pavel Filip într-o nouă vizită la NATO.
Noi trebuie să fim o țară care tinde spre a se perfecționa și din punctul ăsta de vedere capacitățile și expertiza NATO pentru Republica Moldova cred că sunt cele mai relevante.
Ce cred analiștii de la Chișinău despre pericolele de securitate națională invocate la conferința de presă a președintelui Dodon? Și Europa Liberă de vorbă cu doi consilieri locali britanici despre Brexit. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a aprobat în prima lectură un amendament constituțional pentru anularea imunității parlamentare, care actualmente apără deputații în fața instituțiilor justiției. Lichidarea imunității este sprijinită de coaliția de guvernare în frunte cu PD și de liberal-democrații care au propus-o inițial. Fostul președinte comunist Vladimir Voronin a spus că amendamentul are scopul să mărească popularitatea guvernării.
Să-i mai conving încă și mai mult pe cetățeni că, ia uitați, doamnă, noi singuri ne dezbrăcăm, ne scumpte de pe noi imunitatea, venim lângă voi, faceți cu noi ce vreți, luați și ne băgați cu capul în glot și așa mai departe.
Opoziția comunistă și cea socialistă se opun amendamentului, spunând că va oferi puterii un nou instrument de presiune. Dar nu au destule voturi pentru a bloca amendamentul în a doua lectură așteptată în curând. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Alianța Nord-Atlantică sprijină întărirea capacității de apărare a Republicii Moldova, dar nu va face nimic împotriva voinței acesteia. Stoltenberg a vorbit după discuții cu premierul moldovean Pavel Filip la Bruxelles.
It's absolutely voluntary partnership.
Este un parteneriat totalmente voluntar. Respectăm limitările și, desigur, respectăm totalmente neutralitatea Moldovei, a spus Stoltenberg. Premierul Filip a dat noi asigurări că guvernul său dorește cooperarea cu NATO, spunând că neutralitatea Moldovei nu înseamnă izolare de comunitatea internațională. În Senatul Statelor Unite au loc audieri pe marginea presupusului amestec al Rusiei în campania prezidențială americană din 2016. Fiind primele asemenea audieri, ele au loc în Comitetul pentru Serviciile de Informații, considerat cel mai puțin politizat comitet al Senatului, capabil să ajungă la cele mai relevante concluzii. Anchete simultane desfășurate de Biroul Federal de Investigații FBI, precum și de alte comisii ale Congresului, au pus în lumină negativă administrația președintelui Donald Trump și au alimentat suspiciuni despre posibile contacte cu agenți ruși. Nu voi anticipa rezultatul investigației, a declarat un democrat de frunte din Comitetul Senatorial, Mark Warner. Deocamdată, a mai spus el, vedem că iese foarte mult fum, dar vrem să aflăm dacă este și foc. Președintele rus Vladimir Putin a spus că cei care au încălcat legea la recentele proteste anticorupție din Rusia trebuie pedepsiți și a sugerat că protestele ar fi fost folosite de opozantul Alexei Navalny pentru a-și promova ambițiile prezidențiale. La un summit arctic în Arhanghelsk, Putin a spus că este pentru lupta contra corupției, dar împotriva folosirii ei ca instrument pentru atingerea unor scopuri politice meschine. Peste 1000 de oameni au fost reținuți numai la Moscova în timpul protestelor de duminică. Reținut și el, Navalny a fost condamnat la 15 zile de detenție pe motiv că s-ar fi opus arestului.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Sosit la Bruxelles pentru cea de-a treia reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc mâine, vineri, premierul Pavel Filip a vizitat astăzi cartierul general NATO pentru o întâlnire cu secretarul general Jens Stoltenberg. Cei doi au discutat despre apropiata deschidere de la Chișinău a oficiului de legătură NATO și un nou plan de acțiuni pe 3 ani din cadrul parteneriatului Republica Moldova-NATO. Corespondenta Europei Libere Liliana Barbăroșie a asistat la conferința de presă comună de la Bruxelles și relatează.
După ce luna trecută, într-o vizită la cartierul general al Alianței, președintele moldovean Igor Dodon a vorbit despre nevoia primirii unor garanții scrise că Alianța nu dorește să schimbe statutul neutru al Moldovei și premierul moldovean a insistat pe statutul de neutralitate. Numai că, potrivit șefului executivului de la Chișinău, acest statut nu ar trebui să fie un motiv de izolare al statului său.
Republica Moldova, având neutralitate, nu își dorește să fie, de fapt, și o țară izolată. Noi trebuie să avem acces la acest proiect de interoperabilitate. Noi trebuie să fim o țară care tinde spre a se perfecționa și, din punctul ăsta de vedere, capacitățile și expertiza NATO pentru Republica Moldova cred că sunt cele mai relevante.
A spus premierul în scurta conferință de presă pe care a avut-o după întrevederea cu Jens Stoltenberg.
We respect the limitations and of course we totally respect the neutrality of Moldova.
Noi respectăm neutralitatea Republicii Moldova, înțelegem delimitările pe care le impune acest statut, iar acest lucru este explicit exprimat în toate actele în baza cărora construim acest parteneriat. A spus la rândul său secretarul general NATO Jens Stoltenberg, dând clar de înțeles că NATO nu consideră necesară semnarea vreunui acord de oferire a unor garanții suplimentare în acest sens. Când a vizitat NATO la început de februarie și după o vizită la Moscova, prima vizită în străinătate din timpul mandatului său abia început, Igor Dodon nu a fost primit de secretarul general, ci de un adjunct al său. El a spus atunci că se opune deschiderii unui oficiu de legătură NATO la Chișinău și a cerut ca acest eveniment să fie amânat pentru că va dăuna șanselor de reglementare a conflictului transnistrian. Pregătirile pentru deschiderea acestui oficiu, după modelul unora existente deja în Georgia, Ucraina, dar chiar și la Moscova, durează deja de ceva vreme, el ar putea deveni funcțional foarte curând în această vară, probabil în iunie, iar NATO și-a delegat deja la Chișinău și un diplomat care să-l conducă.
Eu sunt absolut convins că activitățile oficiului vor contribui la valorificarea plenară a potențialului de cooperare cu Alianța. Oficiul este binevenit în Republica Moldova. Cu cât mai multă comunicare, cu atât mai bine va fi înțeleasă această colaborare dintre Republica Moldova și NATO.
Din Bruxelles, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre relațiile dintre ramurile puterii politice de la Chișinău.
Spațiul politic din Republica Moldova devine pe zi ce trece un spațiu al confruntării tot mai evidente dintre instituția prezidențială și actuala guvernare. Cel care deschide noi fronturi împotriva majorității parlamentare și guvernului este președintele Igor Dodon, scopul căruia, judecând după toate câte întreprinde, este unul și același de a face tot posibilul și imposibilul pentru a înlătura din cale actuala majoritate și de a-i aduce la putere pe partizanii săi din Partidul Socialiștilor.
Obișnuiți cumva cu obscuritatea fenomenelor politice, mulți observatori suspectează Partidul Democrat de un fel de cârdășie cu Dodon, de repartizare fină a unor roluri. Dumneavoastră ce spuneți? Oare sunt niște bătălii aparente?
O colaborare instituțională între puterile de vârf în stat este inevitabilă și necesară pentru a se asigura o anumită turație a mecanismului luării și realizării deciziilor politice. Despre aceea că ar exista totodată și niște înțelegeri în subteran asupra partajării sferelor de interese între președinție și guvern, se poate doar spune că în favoarea acestei teze sunt mai multe semnale în legătură mai ales cu împărțirea unor posturi și sinecuri grase. În pofida acestor presupuse înțelegeri, la fel de inevitabilă, pare și alunecarea tot mai evidentă pe o pantă a confruntării deschise între instituția prezidențială și actuala guvernare. Un caz recent al confruntării ar fi cel privind participarea reprezentanților Partidului Socialiștilor la adunarea interparlamentară a Comunității Statelor Independente, sfidând decizia conducerii Parlamentului de a se abține de la participare la lucrările acestui for.
A fost Gheorghe Cojocaru. Valentina Ursu a cerut părerea unor analiști despre viziunea președintelui Dodon, prezentată și la recenta lui conferință de presă de 100 de zile, privind riscurile cu care s-ar confrunta Republica Moldova.
Care ar fi cea mai mare amenințare la adresa statalității Republicii Moldova? Mulți politicieni de la Chișinău fac trimitere la imaginatele pericole externe, fie din vest sau din est. L-am întrebat pe fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, de unde ar veni potențiale riscuri și amenințări la adresa Moldovei.
Eu vreau să întreb pe cei care consideră că Uniunea Europeană, România și NATO sunt dușmanii Republicii Moldova. Câți bani au venit de la răsărit pentru a construi drumuri, pentru a repara grădinițe, pentru a face multe lucruri destinate populației Republicii Moldova? Și câți bani au venit din Uniunea Europeană, din România, din Statele Unite? Ce a făcut răsăritul pentru a scoate chimicalele de Republica Moldova? Deci NATO este cea care ne ajută în acest domeniu. Cine a dat autobuse pentru școlile noastre? România. Cine a dat bani, ajutor când avem probleme cu furtul miliardului? România. Cine este cel mai bun susținător a integrării Uniunii Europeană a Republicii Moldova? Este România.
Valentin Dediu sugerează că omul simplu ar trebui el să judece cine îi dorește mai mult bine țării sale.
Cetățeanul trebuie să vadă în trecut, chiar și 25 de ani în urmă, de când s-a declanșat războiul pe Nistru, cine sunt genoveți. Cetățeanul trebuie să vadă problemele războiului hibrid care există la noi în Republica Moldova, propaganda și agitația în interesul anumitor state care au interese geopolitice, atacurile cibernetice împotriva Republicii Moldova, coruperea demnitarilor de stat de unde vine și pentru ce se face. Este clar că coruperea demnitarilor de stat este realizată în scopul de a-i face mai ascultători, de a îndeplini poruncile din altă parte. Război economic care a fost, ne amintim, din 2003 încoace, tot numai cu război. Ba vinul nostru este acru, ba vinul nostru este cu chimicale, ba merele nu-s bune, dar tot în același spațiu din Republica Moldova, produsele agricole, merele și alte produse din unele regiuni care au o simpatie față de o capitală, acolo sunt bune toate și fără probleme.
Directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene din Chișinău, Iulian Groza, a fost adjunct al ministrului de externe, spune că Moldova ar trebui să-și caute inamicii pe interior, în primul rând.
Cel mai mare pericol este din interiorul Republicii Moldova și el rezidă în modul în care funcționează instituțiile noastre, el rezidă în corupția pe care o văd cetățenii ca fiind cea mai mare problemă, el rezidă în politizarea excesivă tuturor proceselor din Republica Moldova. Foarte multe din instituțiile noastre care trebuie să funcționeze independent totuși sunt controlate politic sau influențate politic și dacă politicienii, indiferent că sunt pe dreapta sau pe stânga, nu vor înțelege că ar fi trebuit să dezvolte o agendă ca să rezolve adevăratele probleme cu care se confruntă Republica Moldova, cele de natură internă, atunci Republica Moldova nu va putea să se dezvolte în continuare, fiindcă există factori externi care sigur că creează pericole pentru Republica Moldova, dar în momentul în care noi pe interior suntem undeva pierduți într-un proces de tranziție și Republica Moldova practic este la cheremul politicienilor care nu fac altceva decât să întindă capcane geopolitice și vin mai puțin cu voință politică ca să schimbă structural țara, în cazul dat nu are de câștigat nimeni din Republica Moldova, nici cei pe dreapta, nici cei pe stânga.
Valentin Dediu, fost director adjunct al SIS, se arată nedumerit și de numărul mare a persoanelor care pot fi considerate agenți ai Federației Ruse.
Există un grup foarte mare de persoane care susțin politica Federației Ruse în Moldova și în Uniunea Europeană. Eu aș spune că toți cei care sunt simpatizanți a Federației Ruse, care susțin oficial sau neoficial poziția Federației Ruse, toți pot fi numiți agenți de influență. Cu regret, deci serviciile noastre așa și nu s-au mai restructurat, nu au realizat până la sfârșit reforma care era mult așteptată și practic vedeam că în 2013 cam trebuia să termine procesul de pregătire către reformă, dar până astăzi nu este. Faptul că a fost reținut o singură persoană Asta este foarte puțin.
Moldova ar trebui să-și facă peste hotare cât mai puțin dușmani și cât mai mulți prieteni, mai crede Valentin Dediu. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21:15, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon insistă că de când deține funcția de șef al statului a respins în premieră în ultimii aproape 10 ani candidaturile la câteva zeci de judecători. În conferința de presă organizată cu prilejul primelor 100 de zile de mandat, șeful statului a insistat că motivele care au stat la baza refuzurilor ar fi fost întemeiate și că în cazul unor judecători a cerut informații suplimentare inclusiv de la Serviciul de Informații și de la alte instituții de stat. Magistrații refuzați de Igor Dodon par să nu fie de acord cu decizia șefului statului. Or, potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, cu toții au cerut să fie examinați repetat de Consiliu mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
Șeful statului are împuterniciri limitate în ceea ce privește propunerile înaintate de CSM. Altfel spus, dacă membrii Consiliului decid că motivele care au stat la baza respingerii judecătorilor sunt neîntemeiate, au dreptul să înainteze repetat candidaturile magistraților, iar în acest caz președintele nu mai are cum să se opună. Acest scenariu este foarte probabil în cazul judecătorilor respinși până acum de șeful statului, or potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, majoritatea nu a fost de acord cu decizia președintelui Igor Dodon.
Inspecția judiciară în asemenea situație este obligată să întocmească o notă informativă privitor la motivele de refuz a președintelui. Și persoana, dacă consideră că dorește să fie înaintată repetat, atunci depune cerere. Și dacă candidatul întrunește 8 voturi din 12, conform legii, este înaintat repetat și președintele în asemenea situații, conform legii, este obligat să semneze decretul de numire în funcție în cauză.
Mai mult, chiar dacă președintele Igor Dodon a declarat că la baza deciziei de a refuza anumiți judecători au stat motive întemeiate, presa a scris că mai mulți magistrați care au fost promovați totuși de șeful statului ar avea reputația pătată. Președintele Dodon a lăsat să se înțeleagă că ar putea reveni la decretele semnate și nu exclude că și-ar putea schimba opinia în privința unor judecători.
Eu am văzut aceste mesaje. Eu nu exclud că pe unele decrete voi reveni și le voi anula. Într-adevăr, dacă este vorba de încălcarea dură a procedurilor, deci eu, dacă sunt greșeli, eu trebuie să le recunosc și le repar.
Nu este limpede însă cum ar putea să-și revadă decretele șeful statului. Ori, potrivit legii, președintele nu are împuterniciri pentru demiterea judecătorilor. Șeful statului poate doar sesiza procurorul general sau Consiliul Superior al Magistraturii, în cazul în care deține informații că un magistrat este incompatibil cu funcția sau a comis o încălcare disciplinară gravă. Din 2005 până în 2015, predecesorii lui Igor Dodon au respins pe rând candidaturile a aproape 80 de judecători puși de CSM pentru promovare, reconfirmare, numire în funcție sau transfer, se arată într-o investigație semnată de anticorupție.md. De cele mai multe ori, constatările s-au bazat pe avizele Serviciului de Informații și Securitate. În pofida argumentelor aduse, CSM a lăsat în funcție și chiar a promovat peste 50 de judecători. Altfel spus, ping-pongul între CSM și președinție nu e nou, iar problema ar putea fi depășită dacă ambele instituții ar prezenta public argumentele care stau la baza înaintării sau, dimpotrivă, respingerii candidaturii unui judecător. De această părere este consilierul juridic Ion Guzun, din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, care mai adaugă că, de fiecare dată când li se solicită informații despre magistrații vizați, ambele instituții fac trimitere la Secretul de Stat.
Ceea ce ne îngrijorează este că atât președinția cât și Consiliul Superior al Magistraturii invocă Secretul de Stat atunci când este vorba de cariera unui judecător, deci și noi publicul nu tot timpul suntem informați în detaliu motivele pentru care președintele Republicii Moldova a refuzat un candidat de a fi numit sau promovat în funcție și respectiv decizia Consiliului Superior al Magistraturii, care de multe ori invocă faptul că faptul invocat, adică președinte, nu corespunde adevărului.
Atât președinția cât și Consiliul Superior al Magistraturii ar spulbera din neîncrederea care planează asupra instituțiilor dacă ar face publice dosarele judecătorilor. E de părere consilierul juridic Ion Guzun. Or, continuă el, cariera și averea unui magistrat plătit din banii contribuabililor nu are cum să reprezinte secret de stat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La scurt timp după ce Marea Britanie a declanșat oficial procesul ieșirii sale din Uniunea Europeană miercuri, corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, le-a cerut părerile despre acest moment de cotitură la doi consilieri locali din Marea Britanie.
John Wormisham, Stuart Dixon, reprezentați Anglia, respectiv Irlanda de Nord, la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Cum a fost ziua de ieri, ziua Brexitului?
For me personally, it's very sad. You know, I've always been pro-European all my life.
Tristă. Pentru mine, ca pro-european, toată viața, o zi foarte tristă.
For Brexit to happen and Article 50 to be served today, it really does sadden me.
It's a very difficult day, particularly as the citizens of Northern Ireland in the referendum voted to remain.
Este o zi extrem de dificilă, mai ales că mii de oameni din Irlanda de Nord au votat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, alături de Scoția și de alte părți ale Regatului Unit. Eu vin dintr-o regiune care este foarte pro-europeană, care vede plusurile Uniunii Europene, iar asta face pentru noi situația foarte complicată. Dincolo de acest lucru, vom fi singura parte a Marii Britanii care va avea graniță cu Uniunea Europeană, respectiv cu Irlanda. Ani de zile ne-am dorit să nu avem granițe. Și îmi amintesc în copilărie când călătoream cu mașina părinților mei și eram opriți la graniță. Astăzi nu te oprește nimeni, doar că trebuie să îți ajustezi viteza.
And today there is no border. People drive the length and breadth of Ireland without being stopped or any customs or recognition other than the speed limit changes. That's about the height of it.
Și totuși majoritatea britanicilor au vrut să se despartă de Uniunea Europeană. Ce le rămâne celor ca dumneavoastră de făcut?
It's a very, very complex and difficult situation. I certainly think you look at how Scotland have asked for another referendum.
Este o situație foarte complexă. Iată, Scoția a cerut organizarea unui nou referendum care ar putea rupe Marea Britanie. Oamenii de afaceri din Marea Britanie sunt foarte îngrijorați. De asemenea, există o mare îngrijorare cu privire la locurile de muncă. Vrem să fim pe mai departe membri ai Congresului Puterilor Locale și Regionale, căci democrația locală este foarte importantă pentru noi. Aici, la Consiliul Europei, se impune standardul cu privire la drepturile omului și statul de drept. Sper ca Marea Britanie să nu părăsească această organizație. Trebuie să lăsăm o ușă deschisă, căci democrația, drepturile omului și statul de drept sunt foarte importante pentru noi.
Whatever happens, we'd like that door left open if we are asked to leave Congress so that we could make a comeback, because those three statutes are just so dear to us.
The United Kingdom government have indicated that they're not leaving the Council of Europe. They're leaving the EU. And there's a substantial difference between the two organizations, as you well know.
Marea Britanie a indicat totuși că nu părăsește Consiliul Europei, ci doar Uniunea Europeană, între cele două organizații fiind o diferență substanțială. Pentru noi, Irlanda de Nord, problema graniței este cea mai presantă. În jur de 10 până la 12.000 de oameni trec granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord în ambele direcții, fie pentru a merge la școală, fie pentru a merge la slujbă, fie pentru afaceri. Medici, profesori, elevi fac naveta zilnică în această zonă de graniță. Ca atare, pentru comunitățile aflate la graniță vor fi multe chestiuni tehnice și practice de rezolvat. Apoi, încet încet vor exista standarde diferite între Uniunea Europeană și Marea Britanie, iar asta va îngreuna viața industriilor noastre.
And then you look at the broader issues, as John has said, in respect of differing standards that may start to emerge between the EU and the rest of the United Kingdom, all of which will prove very difficult for manufacturing and for trade and for industry.
După cum ați menționat și dumneavoastră, Scoția va organiza, se pare, un nou referendum pentru ieșirea din Marea Britanie. O va urma și Irlanda de Nord sau nu?
Well, it adds a further area of complication for us because part of.
Pentru noi ar complica și mai mult lucrurile, pentru că parte din problemele prin care am trecut în ultimii 40 de ani în Irlanda de Nord a fost din cauza încercării unei grupări politice de a crea un stat separat al Irlandei de Nord. Multă lume nu a dorit asta, ci a dorit să rămânem în Regatul Unit, deși astăzi probabil că mulți dintre noi ar putea face un pas în spate și să se întrebe ce a mai rămas pentru Irlanda de Nord în Regatul Unit.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Presa românească analizează astăzi, printre altele, relațiile dintre instituțiile puterii de la București și structurile anticorupție. De la București, Tania Radu.
Procurorul general Augustin Lazăr și procurorul general anticorupție Laura Codruța Căveși au rămas pe funcție după ce au fost evaluați de ministrul de justiție. S-a discutat mult dacă procedura a fost una legală, iar după ce s-a finalizat fără demiteri, comentatorii se întreabă de ce a fost nevoie de tot circul. Ministrul Tudorel Toader, nou în funcție, ar fi încercat să mulțumească pe toată lumea, însă, scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com, de fapt n-a reușit decât să enerveze pe toată lumea. Pe același site, Emilian Isăilă crede că din acest desnotământ se vede clar că majoritatea de la putere chiar se teme de furia străzii. Raportul de evaluare al ministrului de justiție ar reprezenta o mare victorie a protestatarilor și a celor doi procurori. Am citat. Comentatorul vine și cu o ipoteză. Îl cităm din nou. Probabil că Liviu Dragnea a schimbat tactica, a renunțat la lupta directă cu Direcția Națională Anticorupție, cu protestatarii și cu președintele, dar încearcă să le erodeze imaginea prin fragilizarea luptei împotriva corupției, folosind măciuca oferită de Valer Dorneanu și Daniel Morar, care au transformat Curtea Constituțională a României în tribuna PSD. Am încheiat citatul. România Liberă dezvoltă oarecum în aceeași direcție într-un articol care detaliază noi proiecte de lege aflate în dezbatere la Parlament și menite să pună la adăpost de orice răspundere penală pe judecătorii Curții Constituționale și pe toți aleșii locali. Funcționarii publici, subordonații acestora din urmă, primesc în schimb toată povara răspunderii. La Comisia Juridică a Camerei Deputaților s-a aprobat deja ca judecătorii Curții Constituționale să nu poată fi urmăriți penal, reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși în judecată penală decât cu încuvințarea a 2/3 din numărul judecătorilor Curții Constituționale. Un asemenea quorum, 6 din 9 judecători, e practic imposibil de obținut. Condamnarea definitivă la 20 de ani de închisoare cu executare a fostului torționar din închisoarea politică de la Periprava, Ion Ficior, e comentată și ea în România Liberă de Călin Hera. Fostul comandant de închisoare comunistă e pedepsit după 50 de ani de la comiterea faptelor. I se impută moartea a 103 deținuți politici de pe urma tratamentelor inumane din pușcărie. Călin Hera scrie: condamnarea lui Ion Ficior nu e o răzbunare, e doar un mesaj, și anume că există o pedeapsă pentru ticăloșii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la ziarul Expresul din Ungheni.
Evenimente importante la Călăraș. Pe 27 martie, în scoarul Consiliului Raional, a fost dezvelit un monument dedicat eroilor neamului. Este vorba de un vultur cruciat, simbol al demnității, stoicismului, devotamentului și dragostei de patrie și care este instalat în numeroase localități din România. La Călăraș a ajuns grație unei donații făcute de Asociația Cultural-Istorică Mihai Viteazu din județul Prahova. În aceeași zi a fost inaugurat oficial și stadionul Prahova, amenajat chiar în centrul orașului Călăraș și pentru renovarea căruia Consiliul Județean Prahova a donat 25.000 de euro. A doua zi, pe 28 martie, la Sipoten, localitatea din raionul Călăraș, a avut loc semnarea unui acord de colaborare cu autoritățile din comuna Aluniș, județul Prahova. Astfel, Sipoteniu are 3 localități surori și toate 3 din România. În raionul Ungheni, 2 primare, 2 localități cu același nume, Măgurele, dar situate la o distanță de 400 de kilometri una de alta, au avut o primă întrevedere. S-a convenit asupra semnării unui acord de colaborare care să prevadă activitatea activități culturale comune, schimburi de experiență și chiar proiecte de infrastructură. De notat că satul Măgurele se află în raionul Ungheni, iar comuna Măgurele în județul Prahova, România.
A fost Lucia Bacalu. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.